Česko po včerejšku obsadilo dvě místopředsednická místa v Evropském parlamentu. Ve volbě uspěla Rita Charanzová z ANO a David Kolaja za Českou pirátskou stranu. Unijní zástupci pokračují v obsazování prestižních postů. Už teď je ale jasné, že nové členské země i na vyšší než místopředsednické místo v Europarlamentu nedosáhnou. Maďarsku, Polsku a Česku se sice podařilo zablokovat kandidaturu nizozemského politika France Timmermanse do vedení Evropské komise, je ale otázkou, jestli na tento postup země střední a východní Evropy spíš nedoplatí. Má česká vláda jasně definované cíle k ochraně národních zájmů, nebo jí takový plán chybí? Taky o tom dnes bude řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali místopředseda sněmovního zahraničního výboru za ANO, který je zároveň členem výboru pro evropské záležitosti, Jaroslav Bžoch. Dobrý den.
Dobrý den.
A výkonný ředitel think tanku Evropské hodnoty Jakub Janda. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka je stejná pro oba, požádám o krátkou odpověď na ní. Pane Bžochu, řekl byste, že to povolební obsazení vrcholných unijních institucí, jak se teď rýsuje, je pro Česko výhodou nebo nevýhodou?
Já si osobně myslím, že to je výhodou. Samozřejmě to mohlo dopadnout ještě lépe, ale oproti tomu, jaké možnosti tam byly, si myslím, že to pro Česko je výhodou.
Stejná otázka pro Jakuba Jandu?
Já si myslím, že to je vlastně velký politický debakl a nejenom pro Česko, ale obecně pro středovýchodní Evropu, ale i skandinávské země, protože my tam nemáme zástupce a možná předsedkyně komise, pokud bude zvolena tedy, tak bude do jisté míry zastupovat ty zájmy, které jsou pro nás důležité, ale myslím, že je velkou chybou pro náš celý region, nejenom pro Česko, že nám chybí právě ten zástupce třeba na úrovni vysokého představitele pro zahraniční bezpečnostní politiku, protože ten Španěl, který zatím je nominován, rozhodně nebude zastupovat naše zájmy.
Není tohle, pane poslanče Bžochu, špatná zpráva, že by v těch vrcholných funkcích nemusel být nikdo, kdo by zastupoval zájmy střední a východní Evropy, do které Česko patří?
Já si nemyslím, že by to bylo tak hrozné, protože ono samozřejmě pro nás bylo důležité, aby jsme se v uvozovkách zbavili toho systému špicenkandidátů, aby to byl člověk, šéf té komise, který bude kompromisem a dohodnou se na tom všechny státy. To se nám podařilo. To, že jsme neměli žádného kandidáta, je samozřejmě postoj takový, protože my si samozřejmě jsme vědomi toho, že nemáme úplně takovou sílu, jakou bychom si představovali, ale to naše slovo je tam slyšet. A já si nemyslím, že by to byla taková prohra, ani navíc ještě nejsou zvoleni ani místopředsedové komise, takže já to nevidím tak hrozně jako pan kolega.
Myslíte, pane Bžochu, že by na místopředsednickém místě mohl být zvolen někdo z východní střední Evropy, nějaký kandidát, kandidátka?
Já si myslím, že Maroš Šefčovič má opět šanci být takto zvolen, ale to uvidíme teprve, jak se to bude vyvíjet dále.
Pane Jando, není ještě nic ztraceno? Zbytečně se obávat předem, jestli budeme nebo nebudeme hájeni v rámci Unie?
No, ono samozřejmě uvidíme, zdali bude bývalá německá ministryně obrany zvolena předsedkyní komise. Bude velká bitva s Evropským parlamentem.
Právě kvůli těm špicenkandidátům, to jsou kandidáti, které nominovali strany kandidující v Evropském parlamentu.
Evropský parlament je teď velmi, řekněme, namíchnutý a frustrovaný z toho, jak ho Evropská rada, řekněme, obešla v jeho očích. Byť já si myslím, že některá to rozhodnutí byly správná. Ale myslím, že skutečně pro Česko je špatné to, že když se podíváte na ty jednotlivé kandidáty, na ty nejvyšší pozice, tak vlastně pro ty zájmy, řekněme naše, ať už jsou bezpečnostní, to znamená více na to, než potenciálně evropská armáda, případně zájem o země východního partnerství, jako je Ukrajina, případně západní Balkán, to jsou taková česká nebo středoevropská prioritní témata, tak vlastně nikdo z těch kandidátů, kteří dnes jsou nominováni, je prostě nereprezentuje a někteří se proti ním přímo vymezují.
A to je třeba možný budoucí šéf unijní diplomacie, jak už jste řekl, Španěl Josep Borrell?
Ano, on bohužel například v posledním roce, kdy strávil jako španělský minister zahraničí, se velmi otevřeně vyjadřoval ve prospěch Ruska a ruských zájmů, což rozhodně není to, co my bychom si měli přát. A abych se jenom vrátil k tomu, kde je problém pro nás, myslím, byl zpětně, že my, myslím tím jako středovýchodoevropané, ale i česká vláda, jsme neměli kandidáta nebo kandidáty aspoň, které bychom dokázali pozitivně aktivně prosazovat. A teď myslím na aspoň jeden z těch postů. Možná ne na ten nejvyšší.
Maroš Šefčovič?
Maroš Šefčovič neměl žádnou reálnou šanci. Vzhledem k tomu, z jaké je strany, ze Smeru, ze Slovenska, který je v relativním politickém úpadku a uvnitř sociální demokratické skupiny v Evropském parlamentu není vnímán rozhodně extra pozitivně. Takže se obávám, že on nemohl být nějakým významným kandidátem i proto, že ho nepodporovali baltské ani skandinávské země. Což je důležité. My jsme V4 je relativně malá v Evropě. My
bychom, a potřebujeme další spojence.
My bychom potřebovali těch spojenců víc. A to se nám zatím moc nepodařilo nejenom jako Čechům, ale jako těm dalším.
Pane Bžochu, není toto prohra, že chyběli těm novým členským zemím kandidáti, že jsme nedokázali sehnat partnery, kteří by dokázali kandidáta nebo kandidátku na ty vrcholné funkce v Evropské unii prosazovat s námi, tedy s Českem a V4?
Tak samozřejmě je škoda, že jsme žádného kandidáta dohromady nedali, ať už V4 nebo i s podporou dalších států.
Skandinávský, pobaltský tady padlo.
Ano, třeba těch. A na druhou stranu je samozřejmě ve hře pak ještě posty komisařů a jejich portfolia, takže ono to může být taky z pragmatického hlediska dobře, protože tu komisi a radu obsadili opět ty, dejme tomu, nejmocnější státy a samozřejmě teď se bude hrát ještě boj o posty v komisích, takže já si nemyslím, že by to bylo tak špatně a ani nevěřím tomu, že by nová komisařka, pokud bude zvolena, a já chápu a vím její postoje a vím, že je spíš eurofederalistka.
Ursula von der Leyen, ano, tedy přesně. Dosavadní ministryně obrany Německa.
Ale protože ta komise, ta má fungovat jako úřad a ne jako vláda, tak si, a nebude to mít rozhodně, ne to nebude mít kapacity, aby něco takového mohla dělat, tak si nemyslím, že by se tomu věnovala, že by to pro nás mohlo dopadnout nějak špatně.
Pane poslanče, otázka spíše s tím, že nejsou žádní kandidáti nebo kandidátky. Zdá se vůbec ta evropská politika dělá dobře ve střední a východní Evropě, jestli to je pro zástupce těch států, pro vlády důležité, jestli náhodou nepodnikají málo na tomto poli, nebo to prostě nedbávají úplně.
Tak já si nemyslím, ono samozřejmě tím, že se nenominovali právě spitzenkandidáti, tak na to máme velký podíl jako V4. Já vůbec nemyslím na to, že bychom to nějakým způsobem podceňovali. Opět říkám, my jako V4 a i další státy jsme slyšeli v tom Evropském parlamentu a děláme si, myslím, mnoho. Ono samozřejmě na jednu stranu se říká, že my spíše všechno bortíme, což já si osobně nemyslím, ale jsme tam slyšet, máme jasné priority a říkám, to, že jsme neměli svého kandidáta, může být z čistě pragmatických důvodů dobře.
Proč ještě, pane Bžochu, by nám měli tak vadit ti spitzenkandidáti, když už o tom tak mluvíme? To jsou lidé, kteří se ocitli na těch vrcholných žebříčcích kandidátek stran, které kandidovaly v Evropském parlamentu. Tady existovala určitá dohoda mezi parlamentem a zástupci vlád, že se zkrátka některý z těch spitzenkandidátů, jak tady o tom mluvíme, dostane k vysoké funkci a možná, že bychom za to naopak mohli vyjednat nějakou jinou funkci pro sebe. Proč to pro nás je tak nepřijatelné?
Já si v prvé řadě, a teď je to můj osobní názor, myslím, že ten systém spitzenkandidátů byl od začátku nesmysl. Pokud říkáme, že Evropská komise nemá být politická a má opravdu fungovat spíše jako úřad, tak nemůžeme dosazovat nějakého spitzenkandidáta. Já bych pochopil, kdyby spitzenkandidát anebo ty dva nejsilnější aspirovali na předsedy Evropského parlamentu, protože do Evropského parlamentu byli voleni, tak tam bych to pochopil. Ale ta komise si myslím, že má být čistě úřednická a má tam být člověk, který je dosazen všemi členskými státy a ne ten, kdo zrovna vyhraje volby.
Mm-hmm.
A
navíc ten. Já myslela, že volby jsou velmi důležité. V Česku to teď zaznívá dost často.
Ty volby jsou samozřejmě důležité a já jsem rád, že ta volební účast byla vyšší, ale musíme si říct na rovinu. U nás, teď když budu mluvit konkrétně o České republice, tak lidé v České republice neznají pořádně ani naše ministry, natož aby znali nějakého spitzenkandidáta takzvaného.
Možná je to proto, že se točí tak rychle na svých místech ti ministři a ministrině, ne?
No, jeden z těch důvodů to vím, že samozřejmě.
Ano.
Ale zpátky ty věci, protože oni ten důvod, který se udává, no ten argument je, že chtěli Evropskou komisi přiblížit spíše lidem, ale když jsme dělali průzkumy předtím, než byly evropské volby, tak sotva europoslance naše české znají lidé u nás. Takže to si nemyslím, že je ten pravý argument a říkám, já bych pochopil, kdyby spitzenkandidáti aspirovali na předsedu parlamentu, ale šéf té komise by měl být zvolen kompromisem a všemi členskými státy, tak jak se to stalo nyní.
Považujete alespoň, pane Jando, toto za úspěch, že se lidé, kteří byli na těch vrcholních místech kandidátek stran kandidujících v Evropském parlamentu nedostali na ta exekutivní, řekněme, místa v Evropské komisi nebo do těch možností stát se šéfem Evropské komise?
Já to nepovažuji za úspěch. Oni se tím, jakou se snažili vytvořit legitimitu, postavili do pozic, řekněme, velmi možných vítězů, respektive těch, kteří mohou být zvoleni, ale každopádně si myslím, že dostane, ať už to bude Franz Timmermans nebo Manfred Weber, spíš teda Franz Timmermans dostane pozici nebo získá pozici pravděpodobně pravděpodobně v Evropské komisi, pravděpodobně místopředseda pro některou z oblastí. Takže vlastně jako jejich hlas, těch, kteří de facto byli zvoleni, bude zastoupen i v té komisi téměř jistě. Takže
jen ne to na té úplně vrcholné pozici.
Pravděpodobně to tak vypadá. Myslím si jenom, aby se krátce vrátil do Česka. Já myslím, že je důležité to, co je naší domácí prací, a to je velmi konkrétně nominování českého komisaře nebo komisařky. A já si přesně vzpomínám před 5 lety, když jsme seděli v podobných studiích a diskutovali jsme, kdo tedy bude českým komisařem. A v červnu jsme to ještě nevěděli. A my to upřímně řečeno ani dneska nevíme. Vláda do dneška neprojednala, kdo bude nominován jako český komisař. Je teda obecně předpokládáno, že to bude Věra Jourová, což si myslím, že bude pozitivní vzhledem k tomu, jak se jí relativně dobře dařilo v komisi. Ale pokud mluvíme o nějakém jednání, které teď opravdu začíná o úrovni komisařů a těch portfolií, tak to už běží. Řada států už má svá jména a to, co ty portfolia, která chce. Česká republika ještě ne, z rozhodnutí vlády.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují výkonný ředitel think tanku Evropské hodnoty Jakub Janda a poslanec za ANO Jaroslav Bžoch.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Považujete, pane poslanče, za chybu, že vláda ještě neprojednává to, kdo by měl být za Česko v Evropské komisi, jestli to bude zase Věra Jourová?
Já bych neřekl, že to je přímo chyba. Samozřejmě byl bych taky rád, kdyby ty informace už nějakým způsobem byly venku, jak se říká. Ale já pořád předpokládám, že platí to, co říkal pan premiér, že současně počítáme jen s paní Jourovou, protože jí se v komisi dařilo a myslím, že tam je i velmi dobře vnímaná, takže tam si myslím, že velké změny nebudou. Ale nemůžu říct, protože vláda ještě neprojednala.
Pane Jandu?
To si právě myslím, že je chyba. Vláda už to mohla udělat před několika měsíci. Tahle ta vládní koalice politicky ví, že bude nominovat svého komisaře nebo komisařku už rok, když spolu sedí ve vládě. Mohli to mít během jara už prodiskutované na politické úrovni a teď to mohla vláda pouze schválit. Ale to, co je důležité, je, že my stále nemáme národní priority, které chceme portfolio. Pan premiér něco říká veřejně,
to je
Evropské komisi. Ale když si vzpomeneme před 5 lety, Česká republika chtěla dopravu nebo regionální rozvoj. Dostala její komisařka, teda česká komisařka, dostala spravedlnost a spotřebitele. To znamená něco, co jsme rozhodně nechtěli, ať už jsme se s ním pak popasovali.
Protože jakoliv. To není tak vlivný post.
Ano, v té době tak nebyl, byť se od té doby stal do jisté míry. To znamená, ten problém, který dneska máme, je, že česká diplomacie, ty stovky diplomatů, kteří pracují pro český stát, nemají přesné zadání od vlády, které by říkali, jméno našeho komisaře, komisařky bude pravděpodobně Věra Jourová a naše priority jsou tyhle ty 2-3 portfolia. A mluvte se svými protějšky všude po Evropě. To už teď dávno běží. Řada států už to dělá. My to nemůžeme dělat, protože vláda se nerozhodla. Byť samozřejmě je očekáváno, že to bude Věra Jourová, ale nejde o to jméno, jde o to, které pozice budeme chtít.
Pane Bžochu, je to tak, že vláda vlastně neví, jaké jsou priority v rámci Evropské unie pro Česko, jaké bychom měli chtít portfolio, nebo že to třeba je lidem ve vládě jedno?
Ne, tak to určitě není. Už jsme se nechali několikrát slyšet, pan premiér to říkali několikrát, pro nás by samozřejmě nejzajímavější bylo portfolio vnitřní trh a pak například energetika, to jsou si myslím dvě hlavní priority, které bychom měli mít a já si myslím, že i bez toho, aniž bychom měli jméno na stole, jako například Věru Jourovou, tak naši zástupci, a myslím, že i pan premiér o tom rozhodně mluví se svými partnery, takže tam si nemyslím, že bychom nějakým způsobem zaspali. Je pravda, že kdybychom už nesměli rozhodnutí vlády nominovat Věru Jourovou, tak to samozřejmě bude lepší. Nicméně si nemyslím, že bychom o těch portfoliích s partnery nemluvili.
Možná s partnery, o nich pan premiér mluví, jde o to, jestli podle vašich informací dostávají zadání lidé, kteří jsou v Bruselu, kteří jsou v centrále Evropské unie a mají v popisu práce vyjednávat pro Česko jeho zájmy. Jestli tito lidé vědí, jaké jsou zájmy České republiky, aby mohli dělat svou práci.
Jak znám pana premiéra, tak jsem přesvědčen,
to dělá všechno pan premiér osobně?
Ne, teď jsem chtěl jsem říct, že jak znám pana premiéra, tak ty lidi, které máme v Bruselu, tak na 100% vědí, co po nich chceme jako vláda a jaké jsou naše priority.
Jakub Janda vrtí hlavou ve studiu?
Já myslím, že problém je v tom, že tak vláda, respektive to není problém, vláda je koaliční a minister zahraničí má pod sebou například náměstka pro evropské záležitosti Aleše Chmelaře, který je bývalým státním tajemníkem a v této agendě je velmi výrazný. Ale to, co je důležité, je, že my si tady diskutujeme o tom, co bychom si asi přáli, jestli pan poslanec, pan premiér nebo někdo jiný. Ale tady musí být rozhodnutí vlády, ať už interní nebo veřejné, které řekne, no naše priority jsou tyto dvě, tři portfolia a za ní budeme jednat s konkrétními evropskými státy a tak dále. To se zatím nestalo, já to vím, protože se bavím s těmi diplomaty, kteří mi to sami říkají. Mm-hmm. A to je problém právě proto, že my si to řekněme schválíme třeba za měsíc kvůli různým domácím prioritám. No ale v té době Slovensko už má jasného komisaře, jasné portfolio, které chce, Dánsko, další státy baltského regionu. Mm-hmm. A ty malé státy, pokud prostě dopředu neví, co chtějí, a teď myslím konkrétně teda to portfolio, že naší prioritou mm-hmm. je například energetika, pokud by to tak bylo, tak proto se musí udělat spousta věcí mimo to. Jsou to různé telefonáty mezi premiéry, mezi ministry zahraničí.
Teď řekl pan poslanec, že Andrej Babiš, předseda vlády, se setkává s partnery, řeší to.
To věřím, že tak je. Doufám, že teda, ale je to koordinováno s tím, že máme i ministra zahraničí a máme ministerstvo zahraničí. Mm-hmm. Které velkou část agendy dělá, protože úřad vlády je v tom velmi slabý v posledních letech. Kvůli tomu, jak se tam snížil počet lidí, kteří na tom pracují a tak dále. To znamená velmi prakticky, my potřebujeme to, aby to vláda dělala dohromady, nejen aby pan premiér o tom mluvil s svými protějšky.
Nechybí vám to, pane poslanče, tedy to, že by vláda jako celek jednala o prioritách Česka, aby přijala nějaké stanovisko, které bude jasně říkat, co chceme, co potřebujeme?
Ne, tak už jsem to říkal, jako bylo by to samozřejmě lepší v tuto chvíli mít to jako stanovisko vlády, ale mě osobně to nechybí, protože já si myslím, že jak už minister zahraničí, tak pan premiér o tom jednají a samozřejmě o tom na té vládě spolu mluví, takže já věřím tomu, že aniž bychom měli to stanovisko vlády jako takové, tak vědí, co dělají a myslím, že to projednávají stejně, ale... Tady musím souhlasit s panem kolegou, že samozřejmě ty země, které už to mají jasně dané,
mají výhodu.
Tak tu výhodu mají.
Hosty pro a proti jsou poslanec Jaroslav Bžoch a Jakub Janda ze think tanku Evropské hodnoty. Když se, pane poslanče, podíváme zpět o pár dnů, tak vy sám, myslím, jste to na začátku našeho rozhovoru připomněl, že se třem zemím z V4 podařilo, včetně Česka, zablokovat Franze Timmermanse do čela Evropské komise. Mě by zajímalo, jestli na to nemůžeme doplatit při dalším vyjednávání, při dalším formování struktury Evropské unie. Že V4 dostane špatnou známku.
Ne, to já se tohle neobávám, protože to nebyly jen státy V4, ale přidala se Itálie a musely to být i ostatní státy, protože na to, aby prošel Franz Timmermans, by stačilo 21 členských států, a takže jich očividně bylo víc. A já si osobně nemyslím, že by to na nás mohlo mít nějaký vliv. Ty argumenty, které jsme dávali k Franzi Timmermansovi, byly jasné, byly odůvodněné, takže já si nemyslím, že by tam byla nějaká záž vůči naší zemi nebo vůči zemím V4. Stát se to může, ale já pevně věřím tomu, že komisaři budou dělat svoji nepolitickou práci.
Víte, proč se ptám, pane Bžochu, ještě než se zástupci vlád se dohodli na tom, že by měla být předsedkyní Evropské komise Ursula von der Leyen, tak se ozval francouzský prezident Emmanuel Macron, který řekl, že je zásadně proti rozšiřování Evropské unie bez toho, že by se reformovala, a také řekl, nemůžeme být rukojmím malých skupin, které se tvoří. A já se ptám, jestli teď opravdu se nebude jednat o reformě Evropské unie, kde my bychom zůstali na chvostu, protože jsme vnímáni jako určitá brzda rozvoje Evropské unie.
Tak já si to nemyslím. Já naopak si myslím, že pan prezident Macron to poslední dobu v Evropské unii přehání a dává právě najevo tu svoji sílu jako země jako Francie a Německa, což si myslím, že vůbec není dobře, protože to, že jsme dospěli k nějakému kompromisu a dohodli se všechny členské státy, tak by to mělo vypadat. A rozhodně to nemůže vypadat tak, že Francie bude diktovat společné daně, společný sociální systém a pokud to nebude podle jejich představ, tak řeknou, že se potřebujeme reformovat, že nás vyhodí ze Schengenu a ostatní věci. Takhle by to právě fungovat nemělo. Takže já si myslím, že pan prezident Macron přehání tu svoji snahu reformovat Evropskou unii k obrazu svému. Takže já si právě myslím, že naopak je dobře, že ty malé státy, protože jsme všichni odlišní, máme samozřejmě odlišnou kulturu trošku, tak je samozřejmě dobře, že si držíme to svoje, že se snažíme ukázat, že to nebude podle Francie anebo Německa.
Přehání to, pane Jando, francouzský prezident, a je vlastně úplně v pořádku, že Česko se v rámci států V4 a společně s Itálií snaží hájit svoje zájmy a prosazovat je, i když se to velkým státům nelíbí?
Já si myslím, že to, co se skutečně děje na této úrovni, není žádná, řekněme, hezká hra. To je skutečně powerplay ve smyslu přetahování se o politickou moc. A to je v pořádku, k tomu ta Evropská rada slouží. A velmi konkrétně v našem zájmu, myslím, středoevropském skutečně nebylo, kdyby Frans Timmermans se stal předsedou komise. Myslím, že by to bylo negativní pragmaticky pro ten celý region, nejenom kvůli Maďarsku a Polsku. Ale problém je v tom, že my jsme opět neměli žádnou jinou alternativu. A teď myslím, jak v těch samotných jednání na té Evropské radě.
Koho bychom my nabídli?
Například. A samozřejmě bychom se mohli dopředu shodnout na některých konkrétních jménech, ale příklad, který chci dát, my jsme úplně v klidu jako Česká republika mohli během jara se rozhodnout, že Věra Jourová bude česká komisařka a že ji budeme prosazovat například na pozici třeba místo předsedkyně pro digitální agendu, což je to, v čem ona je silná. A má v tom podporu právě těch baltských a skandinávských států, protože v tom udělala dost práce za posledních 5 let. Ale to jsme neudělali. To znamená, že my jsme skutečně opět v pozici toho, kdo ho zablokoval, byť si myslím, že oprávněně, ale výsledek, který vidíme velmi přesně, je takový, že prostě my nemáme zastoupení. A Francie s Německem a s řadou některými většími státy se skutečně rozhodli, že náš region, celý středovýchodní Evropa, nebude zastoupen v těch nejvyšších pozicích. Což nevnímám jako nějaký trest, ale prostě to je tak, že oni se rozhodli, že prostě to udělají.
A není už tohle vítězství, že se středně velká nebo menší země jako Česko stane součástí bloku, který něčemu zabrání?
Do jisté míry ano, ale ten problém je v tom, že vlastně náš zisk je jenom takový, že vlastně nemáme pořádně žádný velký zisk, to abych to řekl konkrétně. To znamená, že my bychom mohli dělat to, že bychom řekli dobře, tak teď ty nejvyšší posty tam nejsme zastoupeni, ale teď my požadujeme tedy v tom případě za náš region, nejenom za Česko, to nefunguje takhle. Nějaký konkrétní vyšší post, který je pro nás důležitý jako pro celý region. Například, který můžu dát, je, že budeme mít pravděpodobně, řekněme, šéfa unijní diplomacie ze Španělska, které bude zajímat jich, řekněme Afrika, zejména Střední východ. A my budeme chtít komisaře pro sousedství, to, co dělal komisař Hahn Rakušan do poslední doby, který se bude starat o východ do jisté míry. A pravděpodobně to asi nemůže být nikdo z Česka, protože...
Zkrátka politický barter.
Ano, a tak to funguje a to je v pořádku, ale my musíme s tím přijít na naší straně.
Tak, pane poslanče, neděláme tedy vždycky jenom půlku, že něco zablokujeme, ale pak už nevyjednáváme o tom, co bychom chtěli, co vlastně by bylo výsledkem a ziskem toho zablokování.
Ono to samozřejmě tak vypadá, ale já s tím nemůžu souhlasit, protože právě to, co říkal pan Janda, tak já jsem přesvědčen, že tyto jednání, právě tady ty takzvané bartery, právě fungují. A myslím, že i to, že jsme zvedli ruku pro paní budoucí komisařku, tak jeden z těch důvodů, aby jsme si právě mohli pak vybírat dál. A je to politika, dělá se to za zavřenými dveřmi, takže já se nedívím, že ty informace nejsou nikde veřejně dostupné, ale přesně tady ty jednání si myslím, že probíhají a pevně věřím, že pan premiéry vede a vede i minister zahraničních věcí. Takže tady to a samozřejmě naši zaměstnanci, kteří sedí v Bruselu. Takže tady to já se neobávám, že bychom nějak tady v tom zaspali, protože to, pokud bychom tohle to nedělali, tak bychom tam neudělali vůbec nic nikdy. Jako ani bychom nic nezablokovali.
A co z toho tedy budeme mít, že nebude Frans Timmermans předsedou Evropské komise konkrétně jako Česko?
No tak jak jsem říkal na začátku, je to.
No ano, konkrétně, co obsadíme, jaké posty?
Já to nemůžu říct, samozřejmě to věc vyjednávání, takže já to osobně...
A je něco ve hře? Já vím, že nemůžete říct nic konkrétně, ale zajímalo by mě, jestli je něco ve hře, třeba v rámci té Evropské komise.
No v rámci té Evropské komise já si pořád myslím, že ve hře je dostat vnitřní trh, který si myslím, že je docela dobré portfolio.
Mhm. Pane
Já bych
Jando.
Si to taky přál, ale nemyslím si, že to je reálné. Vnitřní trh je jedno z nejsilnějších portfolií v komisi a většinou dostávají státy právě v západní Evropě nebo z těch velkých, ekonomicky velkých států.
Když nemáme žádné jiné místo v té vrcholné pozici jako střední a východní Evropa, proč bychom nemohli dostat, pane Jando, vnitřní trh?
Bylo by to dobré, ale ta otázka, která bude padat, je tedy Věra Jourová kvalifikovaná na vnitřní trh. Samozřejmě se to určitě naučí a bude to dělat dobře.
Jistě by měla tým, který by jí pomáhal.
To jistě taky, ale ten problém je takový, že vždycky je to kombinace několika věcí. To znamená, specializace kvality toho komisaře na danou portfolio, jestli mu rozumí nebo ne, má nějaký osobní životní příběh v něm. Za druhé, jestli ten stát je v něm nějaký silný, a za třetí to, co za to vytradujeme, to, co vyobchodujeme. A tam já se obávám, že víceméně ve všech těch třech oblastech na portfolio vnitřního trhu nejsme rozhodně nejsilnějším kandidátem. Třeba ten digitál nebo jiné věci, kterému se komisařka Jourová věnovala, v tom je silná a Česká republika v tom je relativně silným hráčem na svou velikost. Ale opět prostě tady není politické rozhodnutí vlády. To znamená, že sice si o tom minister a premiér můžou povídat velmi pozitivně se svým protějšky, ale není tady zadání pro všechny ty stovky lidí, kteří pracují pro český stát, aby všude říkali, my chceme toto a jsme ochotni za to vytradovat toto. A to není. A to je pozdě už dneska.
Jde to dohromady, pane Bžochu, Věra Jourová a vnitřní trh, a to, že je to portfolio velmi žádané, většinou obsazované starými členskými státy, to je taky pravda. Nejsou to příliš velké komplikace pro získání takového postu v Evropské komisi?
Já bohužel nemohu říct, jak je na tom Věra Jourová se znalostí vnitřního trhu. Ani jsem s ní o tom nemluvil, takže nemůžu mluvit za ní. A nicméně, co se týče té druhé části vaší otázky, tak samozřejmě je to velmi významné portfolio, ale my jsme jedni z těch, právě i v rámci V4, hlavně Česká republika, tak jsme jedni z těch, kteří vnitřní trh neustále kritizují, protože nefunguje, není dotažen dokonce už po těch několika letech. A právě proto si myslím, že bychom na to mohli mít nějaký vliv, protože samozřejmě některé návrhy tam k tomu máme. Proč ještě, když už jsme u toho vnitřního trhu, proč je dobře, že nebyl Franz Timmermans zvolen předsedou komise, je to, protože kdyby on byl předsedou té komise, tak ten vnitřní trh nebude už fungovat nikdy, protože on přesně je takový ten člověk, který by chtěl všechno srovnat napříč Evropou, což není možné.
Uvidíme, kde nakonec skončí Franz Timmermans, velmi pravděpodobně na místo předsednické funkci Evropské komise. Každopádně vše sledujeme dál a já děkuji v tuto chvíli místopředsedovi sněmovního zahraničního výboru za ANO Jaroslavu Bžochovi a taky výkonnému řediteli think tanku Evropské hodnoty Jakubu Jandovi. Pánové, díky. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Díky, naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.